Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan afuura qulqulluu bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Torban darbee gaaffilee barsiisaa Darajjee Xibabuu Ganjiirraa nu gaafatan eegallee sababii gabaabina yeroo keenyaaf akka addaan kunne beekamaadha. Har'as qophii keenya gaaffilee isaan nu gaafatan kanaan kan itti fufnu yoo ta'u dursinee kadhannaa bakkuma jirrutti godhannaa bakkuma turtan taatanii yaada keessan Waaqayyoof ergisa. Gooftaa bara baraan jiraattu gaarummaaf amanamummaan kee guddaa kan ta'e gaarummaa keessa guddaa keessa nu dhoksitee nuufis eegumsa nuuf gootee dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti eegumsi kee waan isaaniif baay'ateef galanni siif haa ta'u. Arras dubbii kee keessaa gaaffilee dhaggeeffatoota keenyaatiif deebii yommuu laannu sanuu deebii isaaniif laannu caalaa ati deebii laachuutti beekamaadha. Gaaffiin isaanii siina deebi'u yaada isaanii hundumaa kan gabbisu dubbii kee ati isaan garaa isaanii kan ga'u dubbii isaaniif kenni nuttis fayyadamii dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti isaanii wajjin ta'ii maqaa gooftaa yesuusiin si kadhanna. Ameen. Migaa paaster gaaffii barsiisaa Darajjeettan isin deebisaa mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti xiyyeeffannee dhuga baatuni lamaan sun eenyu jedhu barsiisaa Darajjeeni kitaabni qulqulluun eenyu jedha.
Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti waa'ee dhuga baatota lamaa dubbata. Dhuga baatonni lamaan kun eenyu gaaffii jedhudha kan inni gaafate. Mee mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 3 guutummaa isaa yoo dubbifanne waan nuuf kennu qabaa laata yaada nuuf kennu mee achirraa nuuf dubbisi.
Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf jedha. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf jedha.
Kutaa kana yeroo laallu egaa dhuga baatota lama kan eenyu dhasayyuu kan koo hidheeti kan inni dubbatu. Dhuga baatota lamaan kan isaa akka ta'e dubbateetu isaan kun guyyoota amma kanaa fi akka isaan kana godhan nan kennaaf uffata gaddaa uffatanii kan akka isaan godhan nan kennaaf jedhee dubbata. Amma gaaffii dhaggeeffata bal'aadha waan ta'eef seertuun kun garuma gaaffii dhaggeeffataa keenya kanaatti xiyyeeffanna. Gaaffiin dhaggeeffataa keenya kanaa dhuga baatota koo lamaan jedhamu dhuga baatonni isaa lamaan sun eenyu maa inni dhuga baatonni sun lamaan. Kutaa kana yeroo laallu akka kamittidha kan inni kaa'u yoo jennee ilaalle waa'ee dhuga baatu maaliif fide addana. Haasaan dhuga ba'umsaa kun maaliif dhufe kana keessa? Haa akka isaan dubbataniif akka isaan waan biraa godhaniif erga ta'eeti dhuga baatu kan jiru maaliif fudhate? Maaliif lallabdoota hin jennee? Maaliif barsiisota hin jennee? Maaliif bartoota hin jennee? Maaliif ergamoota hin jennee? Dhuga baatota maaliif jedhee? Kan jiru kana yoo fudhanne wantichi waa'ee murtii wajjiniin kan walqabatu ta'uusaallee hin argisiisaa jechuudha. Waa'ee seeraa wajjin, waa'ee murtii kennuu wajjin, waa'ee haqaa wajjiniin kan walqabatu ta'uusaan argisiisa. Sana immoo kan nuyi arginu achuma lakkoofsa lama irratti ol deebinee dubbifnedha. Mul'ata 11 lakkoofsi lama maal jedha?
Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa lamarraa akkas jedha. Garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42 mandara qulqullaa'aa sana dhidhiituuf jiru. Lakkoofsa tokkorraas itti dabalee 1-2 nan dubbisa. Uleen akka ulee safaraa tokko anaaf hin kenname yommus tokko anatti dubbate ka'i mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo aarsichaa safariitii namoota achitti sagadanis lakkaa'i. Garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42 mandara qulqullaa'aa sana dhidhiituuf jiru jedha. Lakkoofsa 3 irraa immoo akkas jedha. Dhugabaatonni kun lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaanan kennaaf jedhe. Lakkoofsa 4 irraas itti dabalee yommuu dubbisu dhugabaatonni lamaan immoo muka ijersaa lamaanii fi baattuu ibsaa lamaan Waaqayyo gooftaa biyya lafaa dura dhaabataniidha jedha.
Murtii wajjin wantoonni wal qabatan akka jiraatan achitti erga ilaallee booda mul'ata 11 lakkoofsa 4 irratti dhugabaatonni lamaan kun eenyu akka isaan ta'an hin caqasa. Amma gara sana eenyu akka isaan ta'an caqasu isaatti tun darbiin dura keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irraa. Yoo dhanne dubbifne yeroo waa'een murtii ka'u yookiis waa'een haqa yeroo ka'u ragaan akka inni barbaachisu yookiis immoo dhugabaatonni akka isaan barbaachisan. Dhugabaatonni kun immoo yoo xinnaate nama lama nama tokko irraa dhugaba'umsa fudhatanii murtii kennuun akka irra hin jirre nama lama yookaan immoo nama sadii dhugaba'umsaaf akka isaan gaafatan yookiis dhugabaatoo akka isaan ta'anii fi ragaa akka isaan ta'anii fi gaafachuun akka isaan irra jiru caqasa menuu dubbisi.
Keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irraa akkas jedha. Inni ajjeefamu sun namni lama yookiin namni sadii yoo isa irratti dhugaa ba'an ajjeefama malee dhugaa ba'uu nama tokkootiin hin ajjeefamu.
Eeyyee dhugaa ba'uu nama meeqaaf barbaachisa jechuudha nama lama yookaan nama sadiif barbaachisa malee namni tokko nama irratti dhugaa ba'ee murtii nama irratti fudhachiisuu hin danda'u jechuudha. Dhugaboomsa nama tokkootiin nama irratti murtii fudhachuun yookiis nama ajjeesuun tarkaanfii irratti fudhachuun sirrii akka hin taane dubbata. Asirrattis immoo mul'ata irrattis immoo dhaqee maayiraa dhugabaatota tokko lamaan jedhaan. Dhugabaatota tokko lamaan. Mul'atuma boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irrallee dandeenyu ilaallee teessoon akka inni dhiyaate teessoo dhiyaate sanaaf immoo murtiin sana duukaa galmee ilaaluun murtii kennuun sana duukaa akka inni dhiyaatu nutti hima. Isaan kun murtii wajjiniin kan wal qabatan ta'uusa. Tiifi dhugaboomsi immoo murtii wajjiniin wal qabatee kan dhufu. Dhugabaatu yookiis ragaa. Kan jedhamu murtii ijji wal qabatee kan dhufu ta'uusaati gam tokkoon kan nu ilaallu. Mee mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4 baasaa irratti fakkaataa nu dubbisi.
Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Kana booddees teessootaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessoota sanarra ta'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isa yesus dhugaa ba'eetti dubbii waaqayyoottis jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaafis hin sagadin gubaa isaas adda isaanii fi harka isaaniitti hin fudhatin nan arge. Isaan deebisanii jiraatanii waggaa 1000 kiristoosii wajjin hin mo'an jedha.
Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 4 waa'ee maalii dubbataa? Waa'ee murtii dubbataa jechuudha. Walumaa gala mul'ata Yohaannisitti mul'ate kana yoo ilaallu iddoo baay'eetti irra deddeebiidhaan waa'ee murtii kaasee yeroo ni dubbatu argina. Waa'een murtii yeroo ka'u immoo duukaa waa'een dhuga baatu akka inni ka'u arginaa jechuudha. Kanaafidha maalidha kan inni fayyadamaa jiru tarmii inni fayyadamu yookiis jechootni inni fayyadamu jechoota haqaa jiniin wal qabatan jechoota murtii jiniin wal qabatan isadha kan inni fayyadamu. Nuuf nu galuu dhiisuu danda'a yeroo inni dhuga baatota lamaan jedhee yeroo inni dubbatu waan biraa dubbachuu hin danda'a ture garuu dhuga baatota lamaan jedhee yeroo inni dubbatu warra saba yihudataatiif. Yookiis immoo kiristaanota yeroo sana turanii fi ifadha waan sun waa'ee maalii haasa'uu kan inni barbaade isaaniif hin galaa jechuudha. Inni kun kana erga jennee booda dhugabaatota sana lamaan yoo ilaalle kitaaba qulqulluu keenya keessaa waa'ee lama kan jedhaman kana waan baay'eedha kan nuyi arginu. Isaan keessaa garuu kanaa wajjin kan wal qabatan muraasa isaanii ilaaluudhaaf fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti duraan kaafne akkuma ilaalle Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti tulluu jijjiiramaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni gara qaraaniyyoo tarkaanfachaa yeroo inni gara du'aa isaatti dhiyaataa jiru isa jajjabeessuudhaaf kan dhufani Museedhaa fi Eliyaas lamadha kan dhufani. Maaliif Musee fi Eliyaas duwwaan dhufani gaaffii jedhutu ka'a. Musee filiyaas duwwaadhaa kan ol ba'e Henook ol ba'eera miti Henook maaliif deebi'een dhufne maaliif lama duwwaan dhufani maal dhugaa ba'uudhaaf dhufani maal agarsiisuudhaaf dhufani yeroo jennu Museen kan hin argisiisu seera waaqayyoo kan argisiisu yeroo ta'u Eliyaas immoo raajii turan yookiis raajota kan bakka bu'u ta'uusaa argisiisa. Gama kan biraatiin Museedhaaf Eliyaasiin warra du'anii du'a ka'anii gooftaa wajjiniin jiraatan kan argisiisuu fi warra jiraattitu jiranii immoo gara samiitti ol ba'an akka isaan jiran kan argisiisu kana dhugaa ba'uudhaaf akka isaan dhufan dabalateeti kan inni ka'amu jechuudha isa kana argisiisuudhaaf kan dhufan ta'uusa kanaaf dhuga baatota lamaan yeroo jedhamu Museedhaaf Eliyaasiin ta'uu akka danda'an kitaaba qulqulluu keessaa wal bira qabuudhaan beektonni kitaaba qulqulluun ka'u hin kaa'u beeskaalii Museedhaaf Eliyaas wantoota itti wal fakkaatan wantoota baay'ee qabu fakkeenyaaf waa'ee biddaa yoo kaafte bara Musee keessas bara Eliyaas keessas wantoonni ta'an jiru. bara Musee keessa ibiddi waaqarraa bu'ee eenyuun nyaateera? Ilmaan Arooniin nyaateera. Bara Eliyaas keessa immoo ibiddi waaqarraa bu'ee maal godheera? Aarsaa sana nyaateera. Sana booleetti immoo raajota warra san isaaniin gorree akka inni balleesse yookiin immoo isaaniin akka inni ajjeese ilaala. Ibiddi samiirraa bu'uu irratti muuxannoo wal fakkaataa qabu jechuudha. Waaqayyoon gaafatati ibidda waaqarraa gadi buusuu irratti muuxannoo wal fakkaataa qabu. Bishaaniinis yoo irratti ilaalte gama bishaaniinis waan wal fakkaatan qabu. Bara Musee keessa irratti ilaalte Museen Faraoonii wajjiniin yeroo Faraoonitti deddeebi'u sana bara isaa keessa Waaqayyoon kadhatee bishaanni gara maaliitti jijjiirame? Gara dhiigaatti jijjiiramuu isaa argina. Bishaanni gara dhiigaatti jijjiirame. Amma inni deebi'ee kadhatutti maal hin taane bishaan dhiigatti jijjiirame suni akka dhiiga ta'etti itti fufu. Deebi'ee inni kadhannaan immoo gara bishaan sirriitti jijjiirame. Eliyaasiin immoo irratti yoo ilaalte bokkaan akka inni roobneef kadhate bishaan akka inni amma inni badutti. Amma deebi'ee Eliyaas kadhatutti maal hin dhufne ture bishaan yookiis bokkaan deebi'ee akka inni hin dhufne argina. Wantoota wal fakkaatan akkasii kana qabu jechuudha Museedhaaf Eliyaas. Kanaaf yeroo sana gooftaa Yesuus wajjiniin dhufanii kan isaan mul'atan sun akka raga baatotaatti yookiis akka dhuga baatotaatti kan dhufan ta'uusaa wantoonni argisiisan jiru jechuudha. Kanaafidha gooftaan Yesuus Maatiyoos boqonnaa 5:17 irratti yeroo dubbate jalqaba maal jedheera? Museen seera kan argisiisu yeroo ta'u Eliyaas immoo raajii yookiis raajota kan bakka bu'u ta'uusaa argisiiseenirra. Maatiyoos boqonnaa 5:17 irratti immoo hankanan dhufe seeraaf raajota diiguudhaaf hin dhufne jedhamiti. Lamaan isaanii wal duukaa yeroo inni kaasu argina jechuudha. Fakkeenya isa waa'ee Abrahaamiif Alaazaar sana namicha isa du'e sanaallee yeroo kaasee inni jedhu sanas maal jedha? Museedhaafi raajota jedhani. Museedhaafi raajota utuu akkas ta'eeti isaaniin iyyuu hin dhageenyeedha. Qalbii jijjiirrachuu hin danda'a. Museef isaanii wal duukaa kaasaa jechuun Museedhaaf Eliyaasiin wal duukaa yeroo inni kaasu argina. Isaan kana akka raga baatuu lamaatti yookiis akka dhuga baatuu lamaatti wantoonni argisiisan jiru. Haa ta'u malee gama kan biraatiin immoo abboommi kurnanis ta'uu danda'a jennee ilaallaa jechuudha. Abboommi kurnan yoo irratti fuutee ilaalte abboommiin kurnan gabatee lama irrattidha kan inni barreeffame miti. Tokko amma afuriitti kan jiru gabatee tokko irratti shanii kaasee amma kudha kan jiru immoo gabatee kan biraa irrattidha kan inni barreeffame. Isaan kunis ammas maalidha? Seera kan waaqayyooti walii dhufeenya namaaf nama gidduu jiran walii dhufeenya waaqaaf nama gidduu jiran kan daangeessan. Gabateen kun lamaanis tarii akka dhugamoota lamaatti ilaalamuu kan danda'an ta'uusaa heeru beektonni kitaaba qulqulluu. Gama kan biraatiin sagalee waaqayyoo dhuga baatonni kun sagalee waaqayyooti jennee fudhachuu hin dandeenya. Sababiinsaa maal jedhee kaa lakkoofsa 4 irraa mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irraa dhuga baatonni kun lamaan maalidha? Menuu dubbisi.
Mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irraati kan hin dubbisaa jiru. 11 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Dhuga baatonni lamaan immoo muka ejersaa lamaanii fi baattuu ibsaa lamaan waaqayyo gooftaa biyya lafaa dura dhaabbataniidha.
Dhuga baatonni lamaan kun maal lama jedhee muka ejersaa lamaa fi baattuu ibsaa lamadha jedhe. Muka ejersaa lamaa fi baattuu ibsaa lamadha. Baattuu ibsaa yeroo ilaallu yookiis immoo ibsaa kana yeroo ilaallu ammas gara maalitti nu geessa? Gara dubbii waaqayyootti nu geessa yookiis gara seera waaqayyootti nu geessa. Seerri kee maalidha? Seerri kee miila kootiif ifadha, karaa koo irratti isin ibsaa jedha. Kanaaf seerri waaqayyoo ifa ta'uusaa kan argisiisu. Asittis dhuga baatonni sun baattuu ibsaa lamaanidha jedheeti kan inni kaa'u jechuudha. Baattuu ibsaa lamaan. Seerri waaqayyoos immoo maalidha jedhee kaa'a? Daawwiti yeroo barreessu faarsaa 119:5 irratti ifa akka ta'e ibsaa akka inni ta'etti kaa'a. Ejersi immoo maalii wajjiniin wal qabata? Dhadhaa ejersaa. Inni immoo boba'aadha. Maaliif? Ibsaa sanaaf. Kan inni keessaa maal argatudha? Kan inni keessaa boba'aa argatu. Kan inni ittiin ifu. Baattuu ibsaa sanatti kan namu baattuu ibsaa sanaa wajjiniin kan wal qabatudha. Sun immoo hafuura qulqulluu wajjiniin kan wal qabatu ta'etu sunis naannee gara eessaatti nu geessa? Gara seera waaqayyootti nu geessa jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyootti yeroo jennus dubbii waaqayyoo maal jedhee kaa'a? Dubbii waaqayyoo ifa jedhee kaa'a. Gara kan biraatiin immoo billaadha jedhee kaa'a. Billaa akkamiitti jedhee kaa'a? Billaa gara lama qabu. Kanaaf dhuga baatota lamaan jedhee waan inni kaa'u naannee dubbii waaqayyoo kanaa wajjiniin kan wal qabatudha. Kana hundumaa immoo walitti yeroo qabne ilaallu immoo kakuu haaraa fi kakuu moofaa jedhamee isin ibsamaa jechuudha. Dhuga baatonni kun lamaan kakuu haaraadhaaf kakuu moofaadha jedhamee isin ibsama. Kitaabni qulqulluu kakuu haaraan jira, kakuu moofaan jira. Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos booda wantoonni ta'an, wantoonni barreeffamanii fi saasitti wantoonni jiran isaan dhuga baatu tokko kakuu moofaarra kan jiru immoo dhuga baatu isa kan biraa jedhamee bifa lamaan kanaanis kan gargar qoodamu hin jiraata. Gama kan biraatiinis yoo irratti ilaalte bal'iftees itti fuftee ilaaluun hin danda'ama. Gooftaa Yesuusiin ofumaa masaayyuu kan agarsiisudha dhuga baatonni sun lamaan kan jedhanii ibsanis jiru. Fakkeenyaaf Gooftaan Yesuus guutuu guutummaatti nama ture, guutuu guutummaatti immoo waaqa ture. Kun lachuu iyyuu waa isaatiif dhugaa kan ba'anidha jedhames kan ibsamu jira jechuudha. Kanaafi maalidha dhugaa baatonni lamaan kun isa jiru ofuma isaatii lakkoofsa afur irratti deebii kenneerra. Lakkoofsa afur irratti yeroo deebii kenne immoo ejersaa fi baattuu ibsaati jedhee ejersiif baattuu ibsaa immoo maal agarsiisu isa jiruuf immoo dubbii waaqayyootti argisiisu. Kanaaf garuma kitaaba qulqulluutti kan nu geggeessan ta'uu isaanii arginaa. Wantoonni kan biraan isaa wajjin walqabatee kaan Museenis Eliyaasis naannaanii gara seera waaqayyoo gara dubbii waaqayyoo gara dubbii raajotaatti kan geessan ta'uu isaanii argisiisa.
Waaqayyoo sinaa eebbisu paaster barsiisaa Darajjiin gaaffii isaanii kana qofa mitii gaaffii kan biraan isaan gaafatanii maanguddoonni 24 kun immoo eenyu fa'aadhaa jedhu naannooma tokkootti kan isaan nu gaafataa jiranii macaafa mul'ataa keessa nu deddeebisuu hin hafne maanguddoonni 24 maqaa dhaaman kun eenyu fa'aadhaa?
Gaaffiin kun mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa kan dhufedha. Gaaffii kanarra deddeebi'uudhaan kaafneerra mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa mee nu dubbisiiti.
Mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa dubbisaa akkas jedha. Teessichatti naanna'anii teessoowwan 24 isaanirras immoo maanguddoonni 24 ta'anii turan. Maanguddoonni kun immoo uffata adadii uffatanii mataattis gonfoowwan warqee kaa'atanii turaniidha.
Maanguddoota 24 kan arginu gaaddan irrattidha. Mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irrattidha kan nuyi arginu. Kanaaf dhaggeeffataan keenya hirtuu isaan caqasne yoo ta'e iyyuu achirraa akka inni gaafate hubachuudhaan gara gaaffii isaatii kanatti deebina. Eenyudha isaan? Maanguddoonni 24 kun eenyudha isaan? Gaaffii jedhuu fi namoonni baay'een beektonni kitaaba qulqulluu baay'een isaaniis waa'ee isaanii kanaaf tilmaama kaa'uurraa kan hafe irra deddeebi'ee reediyoo kanarratti dubbachaa akkuman ture tilmaama kaa'uurraa kan hafe 24 kun maqaan isaanii dhahamee laa abaluufa jedhamee kan caqasamee jiru jechuudha. Tilmaama akkamiifaatu kaa'ama? Tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee gara samiitti rool ba'e boojuu baay'ee boojiyeeraa owwaalonni baay'een banamaniiru jedha. Kanaafi yeroo sana isaa wajjiniin du'aa kan ka'anidha kan jedhu tilmaame baay'een kan kennamuuf kanaafidha warra yeroo sana Yesuus wajjin du'aa ka'anidha. Haa ta'u malee gaaffiin achirratti ammas ka'u jira. Gaaffiin achirratti ka'u maalidha? Jarri Yesuus wajjin du'aa ka'anii lakkoofsi isaanii 24 yoo boojuu baay'ee boojiyee jedharraa kan hafe 24 hin jedhu, 30 hin jedhu, 100 hin jedhu, 4000 hin jedhu. Garuu du'aa kan ka'an jiraachuu isaanii owwaalonni banamanii argamuu isaanii. Sana duwwaadha kan inni caqasu. Kanaaf gaaffii kana tilmaama kana fudhachuun nu rakkisa jechuudha. Tilmaama kana fudhachuun nu rakkisa. Warri kaan immoo maal jedhaniiti kan isaan ka'anii lakki gosa Israa'el keessaa 12 isaanii kiyya nama tokko tokko kan bakka bu'u. Akkasuma immoo 12 warri kaan immoo bartoota 12 Kanaafi isaan kana agarsiisa walitti dabalamanii 24 jedhu. Ammas immoo kanaaf kitaabni qulqulluu eeyyee isaanidha. Warra gosa saba Israa'el 12 immoo abaluufaatu bakka bu'e abaluu saba kana abaluummoo gosa kana abaluummoo gosa kana bakka bu'e waan nuuf ibsees hin qabu. Bartoota 12 ta'uu isaanii immoo wanti nutti argisiisu hin jiru jechuudha. Gama kan biraatiin tilmaamni ka'umaayedha. Sabuma Israa'el keessaa gosuma Israa'el keessaatu nama 22 12 isaanii irraa balbala Israa'el 12 isaanii irraa nama 22 sanatu 24 ta'a jedhanii kan ka'anis jiru. Ammas sun tilmaama irraa kan hafee qabatama amatti achi ta'uu isaas ammas wanta argisiisu hin jiru. Warri kaan immoo tilmaama kan biraa kennu. Tilmaama isaan kennan maalidha? Warra yeroo gara seera kakuu moofaatti achi deebitu sirna mana qulqullummaatti yeroo achi deebitu sirna mana qulqullummaa keessatti tajaajilli kennamaa ture. Lubootaan tajaajilli kennamaa. Tajaajiltoonni kun yookiis immoo luboonni kun fakkeenyaaf warri leewwii lubootadha. Gosi leewwii gosa lubootaati. Kanaafi bakka tokkotti luba tokkoo fi luba lama duwwaa miti kan ture luboota baay'eedha kan turan. Luboota baay'ee turan kana keessaa yeroo tokko tajaajila lubummaa akka isaan kennaniif kan ramadamanii luba 24 Luboota 24tu dabareedhaan tajaajila ture sirna mana qulqullummaa keessatti kana gara kakuu moofaatti achi deebine yoo ilaallee sanadha kan hin argisiisu. Wantoonni kakuu haaraa keessaa keessumaa mul'atu yookaan isitti mul'ate keessa jiran immoo baay'een isaanii kakuu moofaarraa kan fuudhamanidha. Lakkoofsaan hedduu kan ta'e achirraati kan isaan fuudhaman. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isa samii keessa tajaajiluu isaa wajjiniin wal qabatee waa'ee mana qulqullummaa isa samii wajjiniin wal qabatee seenaa dhiyaatu wanta ta'eef seenaan kuni 24 kan inni jedhee kaa'u kuni wanti hundumtuu fakkeenya sachii irraatiin ta'aa ture wanta ta'eef yeroo ijaarees fakkeenya kana ilaalee dheetee sana booda luboonni akkamitti akka tajaajiluu qabanis waan hundumaa qajeelfama kennaa ture wanta ta'eef isa sana kan agarsiisudha. 24 jedhu sun tajaajila mana qulqullummaa keessatti kennamu sana kan argisiisudhaarraa kanafe lakkoofsumaan 24 ta'anii maqaa maqaan isaanii dhaame warra akkasiiti jedhame wanti nuuf ka'ame hin jiru. Wanti nuyi beennu maayinire waa'ee maanguddoota 20 arfanii erga waa'ee isaanii eessa akka dhufan eenyufaa akka isaan taane yoo hin beennu ta'eyyuu garuu waa'ee isaanii wanti nuyi beennu maayin heertuma sanarraa dhattee yoo dubbifte uffata adii uffachuu isaanii hin argina. Lama gonfoo warqee jedhamti gonfoo warqee kaa'achuu isaanii hin argina. Isaan kana lamaaniin nuuf ibsaa jechuudha waa'ee isaanii. Uffata adiin uffata moo'ichaati warra mo'aniif kan kennamu. Gonfoo warqee jedhame inni kaa'ame sunis gonfoo ulfinaatii fi gonfoo moo'ichaa kan jedhamutu jira. Mul'ata boqonnaa 4:4 irratti kan kaa'ame kuni gonfoo warqee jedhame inni kaa'ame kuni gonfoo moo'ichaati. Hiikkaan isaanii sirriin yoo ilaalame jechuudha. Gonfoo moo'ichaati. Gonfoo moo'ichaa immoo kan kennamuu fi warra dhiphina biyya lafaa kana keessa darbanii qorumsaa fi rakkina biyya lafaa kana keessa darbanii warra moo'icha argataniif kan kennamudha. Gonfoo moo'ichaa kun. Kanaaf iyyuu gonfoo moo'ichaa argatan erga ta'eeti biyya lafaa kana keessa warra darban ta'u jechuudha. Warra rakkinaa fi qorumsa biyya lafaa kana keessa darban ta'u. Isaan kun kan nuyi beennudha jechuudha waa'ee isaanii. Wanti nuyi ibsame kana ta'uu isaanii. Maanguddoonni 24 kun uffata adii kan uffatan gonfoo moo'ichaa immoo kan qaban mataa isaanii irra kan kaa'atan ta'uu isaanii. Isaaniin baruu hundumaa mana qulqullummaa sana keessatti sa'aatii 24 walitti fufanii qulqulluu jechuudhaanii kan isaaf sagadan ta'uu isaaniiti kan inni nuuf ka'e. Kanarraa kan hafe ifumatti ilaa maanguddoonni 24 kun abaluu fa'i jennee maqaa dhoofnee yookiis immoo iddoo akkasii warra dhufanidha jennee bifa ittiin kaa'uu dandeenyuun kan nuuf ka'ame miti.
Tolli paaster Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisuu gaaffii dhaggeeffataa. Dhaggeeffattoota keenya turtii keenya guyyaa irraa nu waliin gootan keessatti hedduu akka eebbifamtan shakkii hin qabnu. Barsiisaa Darajee Xibabbuutiin qalamni keessan haa mirgisu, yaadi keessan haa mirgisu, yeroo hundumaa gaaffilee keessan nu biraa hin hafini. Kitaaba qulqulluu baay'ee nu qorachiisaa jirtu. Nunis gaaffilee keessaniif deebii laachuudhaaf yeroo kamiillee duubatti hin jennu. Jabaadhaa ittiin jechuu jaallanna. Maamilummaa keessanitti hafufuu jennagaa itti daballee gaaffilee afan torbee carraan isaanii kan kenneef dabaree isaaniitiin qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa. Amma sanatti garuu dhaggeeffattoota keenyaan ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf turaa isaaniin jenna turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Mo'icha mul'atee kunoo nama gammachiisa. Kooftan eegaa malee alaazaariin doone. Namni isa waalullee kakuusaatiin boone. Nama kakuu kaboo lolli aboo kaboo birraatti Waaqayyoo Waaqa mo'ichaati. Garsee ijoollee isaati. Nama kakuu kaboo tuuti aboo kaboo miraati. Yesuus seeni waaqa jireenyaati. Waaqni ijoollee isaati. Kooftan
lullee ka goosaatiin boone Waaqamoyichaati garsee ijoollee isaati nama kakuu qaboo tuuti aboo qaboo miraati Yesuus reeni waaqa jireenyaati wabii ijoollee isaati. Kakuusaatiin boone nama kakuu qaboo lolli aboo qaboo miraati Waaqayyoo waaqa mo'ichaati garsee ijoollee isaati nama kakuu qaboo tuuti aboo qaboo miraati Yesuus reeni waaqa jireenyaati wabii ijoollee isaati. Alazarindone namni sawalulle kakuusaatiin boone nama kakuu qaboo lolli aboo qaboo miraati Waaqayyoo waaqa mo'ichaati garsee ijoollee isaati nama kakuu qaboo tuuti aboo qaboo miraati Yesuus reeni waaqa jireenyaati wabii ijoollee isaati.